ефіри «Радіо Свобода». У Мінську 6 година. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок «Сьогодні у світі». Вашингтон на суді публікацію на сайті WikiLeaks спису об'єктів, які знаходяться у різних країнах світу і лічаться у США особливо важними з пункту глядження національної безпеки. У США розпочата кримінальна справа з факту витіку секретної інформації. Представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що обнародування такої інформації рівнозначно видачі спису метових об'єктів для удару таких терористичних організацій, як Аль-Каїда. Держсекретар США Гіллари Клінтон заявила, що спіс був скрадений у американського уряду, а його публікація може пошкодити сябрам і партнерам США. Учора стало відомо, що британський уряд отримав ордер на арешт Асанжа, засновальника WikiLeaks. У Швеції, яка настоює на ягоне екстрадиції, Асанжа виставили обвинувачування у зґвалтуванні. Міркується, що тепер Асанж ховається на Повдньовому Сході Великої Британії. WikiLeaks протягує викладати у сетіві дипломатичне листування США. У Брюсселі сьогодні починається саміт «Еуразвяз Росія». Для уділу у саміті у столицю Бельгії прибуває президент Росії Дмитрий Медведєв. Чекається, що головною темою перемовів будуть перспективи вступлення Росії у всесвітню гандлюву організацію. Дмитрий Медведєв накерувався у Брюссель з Варшави, де у понеділок провів перемови з керівництвом Польщі. Російський лідер сказав об очищенні спадщини минулого у дочиненнях з цією країною. Був підписаний шерех двохбокових погодненнів у сфери політичного, економічного і культурного супрацовництва. Випуск новинок на хвилях свободи. У Женеві завершився учора перший день перемовов об Ірані з уділом представників шести впливових держав у світу. Перша така зустріча за більш як год проводиться з ініціативи Верховної комісарки у розв'язу у питаннях заміжної політики Кетрін Ештон. Бакі сподіваються, що у часі консультації з представником іранського керівництва йому дасться переконати Тегерану необхідності відмовитися від процесу збагачення урану, який, на думку західних країн, може бути скористаний для створення ядерної зброї. Іран настоює на мирному характері своєї ядерної програми. Держсекретарка США Гіллари Клінтон споткалася у понеділок у Вашингтоні з міністрами заміжних справ Японії та Повднёвої Кореї. Після зустрічі її удільники заявили, що поділяють серйозну заклопоченість у зв'язку з провокаційними нападами КНДР. У виніку двох вибухів на північному заході Пакистану у районі Махмант загинули звиш як 40 чоловік, десятки людей поранені. Смяротники напали на адміністраційний комплекс у місті Галанай, де місцеві чиновники зустрікалися зі старішинами і лідерами військових груповок, які підтримують урад у протистоянні з талібами. Суд у Франції виніс вердикт об тим, що компанія Continental Airlines несе кримінальну відповідальність за катастрофу самоліта «Конкорд» поблизу Парижу 10 років тому. Суд обов'язав компанію виплатити штраф у поміри 200 тисяч євро. Авіамеханік компанії був осуджений на 15 місяців позбавлення волі умовно. Гэтая кампанія, якая вінаваціць у катастрофе самалёта кампанію Air France, што ажыццяўляла рэйс, заявіла аб сваёй нязгодзе з пастановою суду і намеры падаць апеляцыю. Авіакатастрофа здарылася ў ліпені 2000-га, калі самалёт «Конкорд» пасля ўзлёту з парыскага лётнішча загарэўся, загінулі 109 чалавек. Выслухалі выпуск навінаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Більш чим три години протягувався сьогоднішній виступ Олександра Лукашенки на усебілоруським народним сході. Його уживую транслювали усі офіційні телерадіоканали. Тільки на свободі ви почуєте реакцію інших кандидатів, покільки усі остатні кандидати на президента свій час у офіційному ефірі уже вичерпали. Ярослав Романчук.
Лукашенко нагадує Мюнхгаузена, обіцяє усім усе, тільки каб його набрали. 500 доларів буде забезпечено, перш за все, за кошт того, що буде повишено заробки для начальників, які будуть сочити за виборами.
Толькі на свабодзе вы пачуеце таксама і пра тое, што адбывалася вакол сходу, як прабіваліся на яго жанчыны, пакрыўджаныя беззаконнем. Мы таксама плануем наўпроставае ўключэнне з альтэрнатыўнага народнага сходу, які збіраецца на прывакзальнай плошчы ў Менску. Заставайцеся з намі. Такім чынам, усебеларускі сход збіраецца ў Беларусі ўжо чацвёрты раз па традыцыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Александр Лукашэнка таксама балятуецца чацвёрты раз. Беларусю ён кіруе ўжо 16 гадоў. Што змог кіраўнік рэалізаваць са сваіх ранейшых абяцанняў і што абяцаў новага? Як адказаў сваім апанентам, якія кінулі яму пальчатку ў выступах і на тэледэбатах? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко адзначыў, што для Беларусі за 5 гадоў у 4 разы вырасла цана на газ і ў 2 разы на нафту. Аднак краіна вытрымала цэнавыя шокі і не рухнула.
Ну разве это нормально, что мы каждый год под Новый год корячимся в Москве, выпрашивая ложку дёгтя, баррель нефти или кубометр газа? Ну это же ненормально, за пятилетку в 4 раза повысилась цена на газ. Какая конкуренция на общем рынке? И говоря о России, вопрос ведь не в личном, что вот Лукашенко такой вот он конфликтный, там вопрос только в экономике, я готов терпеть все. Грязь, что угодно, но я не могу согласиться, когда мне под Новый год 2 раза повышают цены. Мы готовы с ними работать, но мы никогда ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, толкали, чтобы нам били в морду. Для этого вам надо избрать другого президента.
Лукашенко заявил, что ему соромно казать про белорусско-российские дочинения, а президент России у своем послании не сгадал ни Беларусь, ни союзную державу.
Уже подкидывают там идею Евразийского союза. Прислали декларацию, читаю, господи, думаю, так вы же еще Евразес, ОДКБ, СНГ, союзное государство, тут же еще на полпути, уже новое образование.
Лукашенко отзначил, что не имея намеру выбирать помеж евразвязами России и ни иде ни на усход, ни на захад. И он выказался за стратегию ровной наближенности до усходу и захаду. Протяглый крен выключно у один бок робить приоритетным питание про внешнеполитичную диверсификацию на практице. Мовляв, особливо шмат страчаных магчымасцяў на еўрапейскім кірунку. Лукашенко сказаў, што разлічвае на прагматызм і здаровы сэнс у падыходах Брусэля да Мінску і на поўнафарматнае партнерства. Але гэта не азначае адыходу ад Расіі нашага натуральнага саюзніка.
Нельзя гробіць саюзны праект. Паседняе время власть в Расіі выстраюет какую-то иную модель отношений с Беларусью. Этот курс спровоцирован отнюдь Мінскім. Но в последние даже дни и недели я вижу, что в Расіі началось осмысление того, что сделано за последнее время. И мы хороши, и они еще лучше. Не надо кивать только на Москву. Мы тоже хороши. Но уже некоторые головы остыли. Начали думать, а что дальше? Начали, наверное, понимать, что бесхозных Беларусь уже не останется.
Поводле Лукашенки, навык, коли будет тяжко по нафте и газу, это пройдем. А то, что робила Россия, это не политика, а просто усплеск эмоций. И он заявил, что не будет рвать с Россией и нормализует ее стосунки.
Не надо потирать кому-то руки и думать, ну все, Лукашенко, Беларусь увел непонятно куда. Никуда Беларусь я не поведу. Как известный человек, который по пустыне в свое время водил. Мне это не надо. И я увидел на последнем саммите ОБСЕ, наблюдая за президентом России. Там все видно, кто к кому как относится. И, наверное, президент России увидел, что там два было человека, россиянин и белорус, которые в любой момент готовы защищать друг друга.
Цягам трохгадзіннага выступу Лукашенко сыпаў абяцаннямі павялічыць заробкі до 1000 даляраў, павысіць пенсіі, падвоіць дапамогу при нараджэнні дзіцяці, вернуть ільготны праезд школьнікам, палёгкі бізнесу, скарачэнне падаткаў і гэтак далей. І таксама заклікаў не верыць альтэрнатыўным кандыдатам, бойкім праўдарубам, якія аплявалі тэлебачанне.
Выдержал уже эти месяцы, выдержу и остальные 2 недели, не критикуя своих оппонентов. Я только хочу сказать одно, друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то. Страну вы не получите, мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила. Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра ведет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, тюрьму. Ребята, успокойтесь, смотрите, что сами туда не угодили.
Это были заявы Александра Лукашенки с больш чым трохгадзіннага выступу на 4-м усебеларускім народным сходзе. Ну а зараз дамо магчымасць апанентам Лукашэнкі адрэагаваць на яго заявы.
Александр Лукашенко, выступаючи на усебеларускім сходзе, раскрытыкаваў абяцанне дэмакратычных кандыдатаў, да прыкладу, істотна павялічыць памер дапамогі на дзяцей і выплачваць мацярынскі капітал. «Глядзіце, каб у вас апошняе не адабралі. Гэта хлусня», – сказаў ён. Кандыдат у прэзідэнты Владзімир Некляеў, які абяцае і мацярынскі капітал, і павышэнне дапамогі на дзяцей у выпадку сваёй перамогі, такім чынам пракаментаваў пасаж Лукашэнкі.
Вот хто можа адабраць апошняе, дык гэта якраз Лукашэнка, таму што на сённяшні дзень у ягонай казне на сам рэч няма грошай, са студзеня няма чаму ўжо плаціць зарплату. А чаму няма грошай? Таму што ён, захоўваючы ўсімі сіламі гэтыя гады ўлады, ніяк не даваў здзейсніць палітычныя рэформы, якія б дазволілі разняволіць эканоміку і запрацаваць яе на поўную магутнасць. Ён насамрэч ніколі не знойдзе грошы ні на мацярынскі капітал, ні на льготы, ні на што. А калі прыйдзе да ўлады Некляеў ці іншы дэмакратычны кандыдат, гэтыя грошы заробяцца тут свабодным людзьмі, свабоднай дзяржаве.
Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі выказаўся наконт абяцанак Лукашэнкі вярнуць ільготы на праезд толькі дзецям.
Беларуская ўлада банкрут. Ён нават не здолее выканаць гэтае абяцанне і не здолее вярнуць льготы дзецям. І ўсё, што ён заяўляе, гэта проста неабгрунтавана эканамічна магчымасць. Льготы трэба вярнуць. Сённяшняя ўлада абакрала беларускіх людзей.
Наконт абяцанняў Лукашэнкі давесці сярэдні заробак у краіне да канца году да 500 даляраў, а праз 5 гадоў да 1000 даляраў, разважае Яраслаў Раманчук.
Лукашэнка нагадвае Мюнхгаузена, абяцае ўсім усё, толькі каб яго набралі. 500 даляраў будзе забяспечана перш за ўсё за кошт таго, што будзе павышана заробкі для начальнікаў, якія будуць сачыць за выбарамі. Больш за 20 гадоў аб'ехаў, і калі пытаеш у залі, хто зарабляе больш за 500 даляраў, адзінкі толькі падымаюць рукі. Безумоўна, сярэдні гэта падман, а тут, што тычыцца 1000 даляраў, такіх тэмпаў узросту заробкаў, па сутнасці, не было ні ў кога ў сярэдняй і цэнтральнай Еўропы. Трэба рабіць вельмі такія радыкальныя рынкавыя рэформы, якіх я не бачу. Гэта выключны піар чалавека, які, акрамя хлусні, больш нічога не можа прадставіць людзям.
Лукашэнка раскрытыкаваў існуючую падатковую сістэму і паабяцаў яе кардынальна спрасціць. Віктор Цярэшчынка каментуе гэтую заяву.
Весь мир платит налоги, кроме экологического налога, там, на землю, из прибыли. Вообще нужен один. Но над этим всегда стоит фискальный метод налоговой инспекции, который всегда найдет ошибку. Потому что это сопровождается не только законом, а инструкциями двойного понимания. Надо сделать так, как в цивилизованных мирах. Из прибыли. Он констатирует, что да, бардак у нас в этом деле. Он что, сейчас только это увидел? Что бы он ни делал, упрощение и прочее, сюда не придет внешний инвестор, пока не будет закона.
Наконт приоритетов у внешней политики Александр Лукашенко заявил: «Мы не идем ни на Запад, ни на Усход. У нас свое место у Европе. Потребна политическая диверсификация». Кандидат у президенты Алексей Михалевич таким чином комментует эти заявы.
У знешняй палітыцы вельмі важна дакладна расставіць прыярытэты. Тое, што сёння сказаў дзеючы прэзідэнт, у гэтым ніякіх прыярытэтаў няма. Гэта спроба супрацоўніцтва з усімі, якая пры гэтым вельмі часта ўзаемна выключае іншае супрацоўніцтва. Як, напрыклад, вайсковае супрацоўніцтва з Кітаем адназначна выключае вайсковае супрацоўніцтва з Расіяй на такім глыбокім узроўні. Так само, як стосунки з Європейським Союзом однозначно потребує спинення проєкта союзної держави з Білорусі Росії.
Нагадаю, трибуну на усебеларускім сходзе атрымаў толькі адзін з 10 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Чым была сённяшняя прамова Александра Лукашэнкі на всебеларускім сходзе? Стратэгічным пасланнем альбо хутчэй перадвыбарчым выступам? Ці выконваюцца абяцанні, дадзеныя на папярэдніх сходах, і чым можа запомніцца выбарнікам цяперашняя прамова Лукашэнкі? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць журналіст газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння ў цэнтры Менску «Лягума» «Малады фронт» наладзіў пікет з нагоды ўсебеларускага народнага сходу. Паўтара дзясятка актывістаў трымалі плякаты «Хачу дзіця» ад Лукашэнкі, «БТ», «Толькі бацька» у кожную вёску па лядовым палацы. Адзін з актывістаў на галаве меў карону і тлумачыў, што гэта знак таго, што Лукашэнку, пасля таго, як ён будзе пераабраны, застанецца толькі каранавацца. Ну, а зараз апытанне свабоды, якое мы правялі ў Гародні. Якой вы бачыце мэту усебеларускага сходу?
Наверное, лишняя трата денег. Что оно даст, этот сход? По-моему, это ничего не даст. В связи с выборами, чтобы показать, я такие хорошие, голосуйте за меня. Ну, так он любит выступать. Посмотрел это, что дали предвыборные эти выступления. Лукашенко сам не явился, ну, отказался. А по новостям крутят и крутят его. Это что же агитация получается?
Конечно, свою предвыборную программу он хочет объяснить общественности. Общественность, которая, может, даже не выбрана, но призначена народом. Вот и все, якобы народом.
Но будет выступать Лукашенко. После Лукашенко ведь там будут выступать представители из регионов. Они будут высказывать то, что вот мои проблемы. У меня проблема, как иностранный гражданин, бывший офицер. Я не могу никак попасть на свою родину. Вот сюда. Я, как говорится, прошел здесь от землянок огней воды, от Своровца до майора. И сейчас бегаю, лучше собираю справки, никак не могу ничего толком понять. Опять платить гроши, не знаю за что, уже 600 тысяч заплатил. Мне до Лукашенко как до Бога. Туда легче попасть, чем до Лукашенко.
Срок у него заканчивается, просто итоги подвести того, что сделано за это время.
Раз проводится, значит, треба. Все, что не делает наше правительство, наш президент, я лечу, что все так треба повинно быть.
Отошел от всего этого. Не хочу больше вспоминать. Я был в этой структуре, поэтому не хочу я.
Ну, для чего это? Лукашенко там голосовать или еще за кого? Наверное, поэтому сход той проводится. Наверное, за него, да. А другие претенденты? Все понятно.
Может, и так все ясно, чего их сбирать. Кто и что, за кого кто голосует, а что их сбирать? Ну, хочется, может, им хай сбираются.
Работа на публику перед выборами и все. Я, в принципе, никогда за него не голосовал и категорически против этих всех съездов.
С этими людьми согласен, что это все ни к чему.
Такие меркования мы почули у Гародни. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Владимир Некляев и Андрей Санников провели встречу с выборцами на привокзальной площади у Менску, назвавши это альтернативным народным сходом. Александр Лукашенко, выступаючи на усебелорусским народным сходе, заявил своим оппонентам: «Краину вы не отримаете», и пригрозил им тюрьмой. Женщины, покрывженные беззаконием у прокуратуры и судах, пробивались на сход и потребовали слова. 5 минут с ними поразмовлял Владимир Макей. Молодый фронт пикетовал у центра Менску, пропонуючи Лукашенку короноваться. Ярослав Романчук сустракался с выборцами у Витебску, Рыгор Костусев на Могилевщине. Николай Статкевич на день полетел у Берлин. Штабы кандидатов у регионах отмечают рост цікавості до их и недохоп агитационных материалов. Друкарни узняли цены, за одну улетку хочут 1,5 доляра. Працягваем праграму. Таким чынам, пакуль Александр Лукашенко выступаў на усебеларускім народным сходзе, ягоныя супернікі былі ў раз'ездах. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Алексей Міхалевіч сустракаўся з выбарцамі Барысава. Ярослаў Раманчук усклаў кветкі да помніка Караткевічу ў Віцебску. Пра тое, як прайшоў сённяшні дзень кандыдата ў прэзідэнты, раскажа Уладзімир Глот.
Кандидат у президенты от партии БНФ Рыгор Костусев сегодня проедет по 3 районах Могилевской области. Про это нашему радио сказал керовник выборчего штаба претендента Алексей Янукевич.
Господа Рыгора, сегодня 3 встречи у Могилевской области у 3 районах. 2 встречи уличные с выборщиками и у вечера 1 встреча социальная. Я лечу, что господа Рыгор очень добро выступил на дебатах. С новыми силами протягиваем кампанию.
Владимир Некляев сегодня не здрадил традиции, каже керовник его на инициативной группы Андрей Дмитриев.
Можно понять дело, за 10 до 11 есть онлайн с кандидатом, где про скайп, телефон, можно задать свое питание. И сегодня с 10 до 11 Владимир Попович отказывал на питание. Потом, значит, у него есть шерок встреч там в осадах. Потом он едет у Заславль и оттуль едет на народный сход, говорим правду.
Сказать свою правду Владимир Некляев собирается выборцам на привокзальной площади, бо его не пустили делегатам на всебелорусский народный сход. На встречу запрошены кандидат у президента Андрей Санников. Магчимость долучиться до этой акции сегодня разглядают и у штабе кандидата у президента Виталя Ромашевска. Про это свободе поведомил керовник штабу Павел Северинец, який додал, что решение примут непосредственно перед самой акцией.
Будем удельничать так само на штабе вырашим у акции, якую Некляев, Санников и иншие проводить каля вокзала.
А до гэтага часу Виталий Ромашевский провел онлайн-конференцию в Белопане, обмерковал пляны на будучыню с несколькими иншими кандидатами у президенты, сустракался со своими доверенными особами. кандидата ў прэзідэнты Ярослава Раманчука званок заспеў у Віцебску, калі ён складаў кветкі да помніка Уладзіміру Караткевічу. А да гэтага кандыдат правёў сустрэчу з выбарцамі ў цэнтры гораду. Цікаўлюся, як яны рэагавалі на тэледэбаты.
Пазітыўна ацэньваюць, я кажу, што дэбатаў не было. Для них гэта не толькі там фармат дэбат, толькі чымось яшчэ паглядзець на свайго кандыдата.
А Мікола Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін.
Я ўсё ж такі дазволю сабе за гэты месяц і кампаніі адну замежную паездку ў Берлін на сустрэчу з кіраўніцтвам германскіх сацыял-дэмакратаў і кіраўніцтвам фракцыі сацыял-дэмакратаў у Еўрапарламенце, і там і польскія калегі будуць уплывовыя. Мне хацелася проста выказаць еўрапейскім калегам сваё бачанне, сваю пазіцыю адносна да таго, што адбываецца ў Беларусі, ў беларуска-еўрапейскіх стасунках. І мне хацелася пачуць іх тлумачэнні. Я лічу гэтую паездку важнай, і я мушу ахвяраваць адзін дзень кампаніі.
Сказаў нашаму радыё Мікола Статкевіч. У рэгіянальных штабах альтэрнатыўных кандыдатаў фіксуюць падвышаную цікавасць выбарцаў да агітацыйных матэрыялаў. Паспрыялі гэтаму тэле- і радыёдэбаты. Людзі імкнуцца больш ведаць пра альтэрнатыўных кандыдатаў. Сітуацыю на месцах удакладняюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У штабах апазіцыйных кандидатов сцверджают, что после выступов ихних кандидатов у СМИ активность выборцев значно повеличилася. Але повстала іншая проблема. Не стає агитаційної продукції, удокладняє Михась Корнєвич.
Асабліва актыўна агітацыя ў рэгіёнах пайшла пасля таго, як завезлі ў лёткі праграмы кандыдатаў. Адзін з актывістаў са Слонім, дзе адны і тыя ж людзі вядуць агітацыю адразу за трох кандыдатаў, кажа, што пасля выступу кандыдатаў у СМІ выбарцы яўна змяніліся.
Конечно, у людзей відна, што падымаецца настроение, што-то мяняецца, абсуджэнне ідзе між людзьмі.
Гледзячы на мароз, настрой у людзей прыўзняты, кажа актывіст штабу Рыгора Кастусёва Максім Губаревіч.
Да вельмі добра агітуецца, і людзі нармальна рэагуюць, падыходзяць спросяць у лёткі, некаторыя пройдуць, потым спыняцца, падумаюць, вернуцца да, скажу, дайце, калі ласка, у лёточку.
Пытаюся ў выбарцы, які бярэ ў лёткі ўсіх кандыдатаў. Што ён пра іх думае?
Дзякую Богу, што ўжо ў нашу палітыку, ў нашу грамадскае жыццё ідуць людзі, якія ўсведамляюць і, можна сказаць, падрыхтаваны для далейшага развіцця нашай краіны.
Моцнае ўражанне на берасцейцаў зрабілі выступы кандыдатаў на радыё і тэлебачанні, паведамляе Сергей Ягораў.
Цэнтральны рынак у Берасці, дзе звычайна шматлюдна, асноўнае месца пікету ініцыятыўнай групы апазіцыйных кандыдатаў. Даверана асоба кандыдату прэзідэнта Віталя Рымашэўскага па Берасці Змічар Шурхай паведамляе.
Так само ставяем пікеты, раздаем на вуліцы, перетуемся да сустрэчы ва авторак 18.00 ДК прафсаюзам.
У Баранычах агітацыйная кампанія таксама набірае абароты, кажа старшыня Баранычскай філіі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Віктар Сырыца.
Цяпер ўжо з'явіліся на інфармацыйных тумбах у нас Замікляева, Засаннікава, нават у гарадской бібліятэцы з'явілася інфармацыя пра Алеся Міхалевіча, так што значна павялічваецца гэта кампанія.
Віцебшчына. Пікеты ў падтрымку Уладзіміра Некляева з мінулых выходных стала дзейнічаюць у Воршы, Полацку і Новаполацку, паведамляе Браніслава Станкевіч.
У Віцебску пікетоўцы і агітатары працуюць ужо другі тыдзень, але толькі з гэтага панядзелка ў іх з'явіліся агітацыйныя матэрыялы. Цяпер ёсць што раздаваць мінакам, кажа ўдзельнік пікету Пётр Іванов.
Людзі з інтарэсам смотрыць. Слова «дэмакратычны кандыдат» не адпугваюць. Сейчас они вот на слово «дэмакратычны» абращаюць ўвагу і прычысляюць сябе.
Тым не менш, лёткі бяруць не ўсе. Некаторыя адмінаюць пікет ці адводзяць вочы. Гаспадар Іванов тлумачыць.
Гэта страх прошлых дзесяцілеццяў яшчэ сядзіць у спінным мозгу, наверное. Ну нічога, потихонечку будзем ісці прагрэсу, к свабоднай стране, к свабоднай жызні.
Это были голосы из регионов Беларуси. И про полхвилины мы свяжемся с привокзальной площадью Менску. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
У официальных СМИ прошла информация, что вёска Сухарова будет знесенная. Але у тым же Сухарове идет активное будовництво дорогих коттеджов. Что думают про свой лёс сами сухаровцы? С этим питанием я и выправился у вёску. Про Сухарова слухайте черговую передачу циклю «Раскиданное гнездо».
На Нататки з Дмитра Бартосіка пазней у вечаровым ефіры «Свабоды». Не атрымаўшы магчымасці выступіць з трыбуны ўсебеларускага народнага сходу, кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на прывакзальную плошчу ў Менску. Да яго далучыўся яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Приблизно о полове восьмой мы связались с нашей корреспонденткой Галиной Абакунчик, каб доведаться, як же прошел альтернативный сход на вокзале.
Официальная частка сегодняшнего сходу закончена. Кандидаты Уладзімір Някляеў и Андрей Саннікаў покинули сход, хотя с великими тяжкостями, бо люди, які тут присутничали, обступили и задавали питання, просили покинуть подписи. И это еще довжилося кольки хвилин после официальное завершение было о 19-й године. У этой же хвилины протягивается концерт на этом месте, на месте выступа выступает Дмитрий Войтюшкевич, а так само гучат записи разных белорусских гуртов на слова Уладзімір Някляева и інші. Ну, а кольки хвилин тому, як проходит сам сход, то на початку слова взял Уладзімір Някляеў, який розповів про свою вандровку за Славя. Після слова взяв Геннадій Баранкін, який дав оценку сходу, який відбувається у цій хвилині, ці кольки хвилин завершився, так званий всебелорусський народний сход. І він каже, що цей сход не мог називатися всебелорусським, бо ми народ, ми тут стоїмо і ми не підтримуємо цей сход. Это выкликало бурные овации просто у всех присутных. После слова брал Андрей Саннікаў, який так само подтримал Федора Буралкіна и закликал выказать свое меркование людям, коли не даете возможности на сходах, то выказать свое меркование на площади 19 снежня, у день выборов. Его подтримала так само Ирина Халіт, яка сказала, что подтримливая своего мужа, закликая всех женщин, не только мужчин, а весь женщин прийти так само на площади и сама вот зроблю такий перший приклад. Уладзімір Някляеў, як справжній поет, весь час опирався на поетичні які твори, на співи музику відомих, і каже, як співав один відомий бард, тепер справді хамська влада, яка приватизувала владу, яка з екрану телевізору сказала про стабільність. У цей час, як люди отримують жабрацькі заробки, як мають малі пенсії, люди не мають можливості навіть перебрати ту владу, не мають можливості протесту. До речі, тут стояли люди з плакатами, люди різного віку, самого різного, і молоді, і старі, і середнього віку. Так ось люди тримали плакати, такі шпада, хочуть гвалтити і рибувати пенсіонерам. Лука, сухоть, перемога за нами. Скандували за Някляєва, скандували перемога за нами, сухоть, живе Білорусь. И они такую провели, ну, акцию маленькую, флешмоб, показал, что две скрини, как обманывают людей на выборах. Значит, французскую скриню, якую пропонуют демократичные кандидаты, якую влада не хочет використовывать, не хочет принимать, и скриню с гербом, закрытую, звичайно, якую мы часто бачим на выборчих участках. Они назвали эту скриню сметницей, у якую выкидают голосы народа. И в эту вот умовную сметницу они вкинули портреты Лукашенки, а у прозрачную скриню портреты Някляева. Так само выкликала такую бурную, вельми живую реакцию.
Галина Абакунчик рассказала нам про то, як сёння отбылся альтернативный народный сход на привокзальной площади у Менску. Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Ну, а активистки инициативы «Жанчыны супраць беззаконня» у судах и прокуратуры сёння ранее провели вулічную акцию и домагаліся, каб у Палаце Республики з імі поразмаўляў кіраўнік администрации президента. Про гэта наш корреспондент Олег Груздзіловіч.
Сустреча жанчын з Уладзімірам Макеем адбывалася ў вестыбюлі аднаго з уваходаў у Палац Рэспублікі і доўжылася літаральна 5 хвілін. Вынік размовы некалькім актывістам абяцана сустрэча ў пятніцу 10 снежня. Ці дапаможа размова з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта, ніхто не ведае, але жанчыны на яе спадзяюцца. Гэта лепш, чым нічога, кажа юрыст Тамара Сергей, якая аказвае дапамогу незарэгістраванай арганізацыі «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і прокуратуры.
І вот так мы ходзім. по замкнутому кругу, как на ипподроме. Это ходит так называемый народ, потому что они нас, по-видимому, и за народ-то не считают. Они считают, что народ – это только те, которые сейчас находятся во дворце республики, а мы как будто бы и не народ. Но мы заявляем свои права, мы заявляем, что мы тоже народ.
Жанчыны змагаюцца за перагляд судовых справ супраць сваякоў, якія лічаць незаконнымі, а таксама дамагаюцца пакарання вінаватых следчых, якія сфальшавалі, на іх думку, незаконныя справы. Некаторыя актывісткі беспаспяхова ходзяць па кабінетах чыноўнікаў са скаргамі па 5 і болей гадоў. Толькі да старшыні Верховнага суду Валентына Сукалы жанчыны звярталіся 15 разоў, шмат разоў у адміністрацыю прэзідэнта, у тым ліку да кіраўніка адміністрацыі Владзіміра Макея. Сёння першы выпадак, калі кіраўнік адміністрацыі пагаварыў з пакрыўджанымі жанчынамі. Адбылося гэта пасля рашучых дзеянняў з боку жанчын. Спачатку яны правялі несанкцыянаваны пікет на плошчы Свабоды. Адным з лёзнікаў пікету быў такі адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Надзейная абарона беззаконня ў краіне». Пасля пікету актывісткі аднеслі ў генеральную пракуратуру скаргу на гарадскія ўлады за тое, што ім забаранілі праводзіць пікет. З пракуратуры актывісткі панеслі зварот у Палац Рэспублікі да ўдзельнікаў усебеларускага сходу. Каля паўгадзіны жанчыны стаялі на вуліцы на марозе, чакаючы, каб іх прапусцілі, альбо каб да іх выйшаў нехта з арганізатараў сходу. Альбо прэм'ер Сергей Сядорскі, альбо кіраўнік адміністрацыі Владзімір Макей патрабавалі жанчыны і ў выніку свайго дамагліся. Сустрэча з Владзімірам Макеем адбывалася праз некалькі хвілінаў пасля заканчэння усебеларускага сходу ў вестыбюлі пад'езду Палаца Рэспублікі, які выходзіць на музей чыннай вайны. Владзіміра Макея суправаджалі шматлікія ахоўнікі і мецыянты ў цывільным. Карэспандэнта Свабоды, які з дазволу жанчын здымаў на відэа ўсе падзеі акцыі, ахоўнікі кіраўніка адміністрацыі выдалі з вестыбюлю гвалтам, назваўшы лазутчыкам.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Владзімир Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарцамі на прывакзальнай плошчы ў Менску, назваўшы гэта альтэрнатыўным народным сходам. Александр Лукашенко, выступаючы на усебеларускім народным сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконням, у пракуратуры і судах прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 мінут з імі паразмаўляў Уладзімір Макей. Малады фронт пікетаваў у цэнтры Менску, прапануючы Лукашэнку каранавацца. Ярослаў Раманчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны, за адну ўлётку хочуць 1,5 даляра. Хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Не атрымаўшы магчымасці выступіць з трыбуны ўсебеларускага народнага сходу, кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на прывакзальную плошчу ў Менску. Да яго далучыўся яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Приблізна о палове 8 мы звязаліся з нашай корэспандэнткай Галінай Абакунчык, каб даведацца, як жа прайшоў альтэрнатыўны сход на вакзале.
Афіцыйная частка сённяшняга сходу закончана. Кандыдаты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў пакінулі сход, хаця з вялікімі цяжкасцямі, бо людзі, якія тут прысутнічалі, абступілі і задавалі пытанні, прасілі пакінуць подпісы. І гэта яшчэ доўжылася колькі хвілін пасля афіцыйнага завяршэння. Афіцыйнае завяршэнне было о 19 гадзіне. У гэтыя ж хвіліны працягваецца канцэрт. На гэтым месцы, на месцы выступу выступае Знікер Ватюшкевіч, а таксама гучаць запісы розных беларускіх гуртоў на словы Уладзімір Някляева і іншыя. Ну, а колькі хвілін таму, як праходзіў сам сход, то на пачатку слова ўзяў Уладзімір Някляеў, які распавёў пра сваю вандроўку за слава. Пасля слова ўзяў Геннадзь Буранкін, які даў ацэнку сходу, ці адбываецца ў гэтай хвіліне, ці колькі хвілін завершыўся так званы беларускі народны сход. Ён кажа, што гэты сход не мог называцца
всебеларускім, вот, мы народ, мы тут стаім, і мы не падтрымліваем гэты сход. Гэта выклікала бурныя авацыі проста ўсіх прысутных. Пасля слова браў Андрэй Саннікаў, які таксама падтрымаў Федара Бураўкіна і заклікаў выказаць сваё меркаванне людзям, калі не даюць магчымасці на сходах, то выказаць сваё меркаванне на плошчы 19 снежня, у дзень выбраў. Яго падтрымала таксама Ірына Халіт, якая сказала, што падтрымлівае свайго мужа, заклікае ўсіх жанчын, не толькі мужчын, але ўсіх жанчын прыйшла таксама на плошчу і сама вот зраблю такі першы прыклад. Владимир Некляев, як сапраўдны паэт, увесь апіраўся на паэтычныя нейкія творы, на спевы музыкаў вядомых, і кажа, як спяваў адзін вядомы бард, цяпер сапраўды хамская ўлада, якая прыватызавала ўладу, якая з экранаў тэлевізару сказана пра стабільнасць. У той час, як людзі атрымоўваюць жабрацкія заробкі, як маюць малыя пенсіі, і людзі не маюць магчымасці нават перабраць эту ўладу, не маюць магчымасці пратэсту. Дарэчы, тут стаялі людзі з плакатамі, людзі рознага веку, самага рознага, і маладыя, і сталыя, і сярэдняга веку. Так вось, людзі трымалі плакаты, такія шпада хочуць гвалціць і рабаваць пенсіянераў. Лука, сухоць, перамога за нами. Скандавалі за Некляева, скандавалі перамога за нами, сухоць, дзве Беларусь. Яны такую правялі акцію маленькую, флешмоб, паказаўшы дзве скрыні. Як абманваць людзей на выбарах? Значыць, французскую скрыню, якую прапануюць дэмакратычныя кандыдаты, якую ўлада не хоча выкарыстоўваць, не хоча прымаць, і скрыню з гербом, закрытую, звычайную, якую мы часта бачым на выбарчых участках. Яны назвалі гэтую скрыню сметніцы, у якую выкідаюць галасы народа. І ў гэтую вот умоўную сметніцу яны ўкінулі партрэты Лукашэнкі, а ў празрыстую скрыню партрэты Некляева. Таксама выклікала такую бурную, вельмі жывую рэакцыю.
Галіна Абакунчык расказала нам пра тое, як сёння адбыўся альтэрнатыўны народны сход на прывакзальнай плошчы ў Менску. Ну, а зараз вернемся да таго ўсебеларускага сходу, які адбываўся ў камфортнай залі Палаца Рэспублікі. Усебеларускі народны сход збіраецца ўжо чацвёрты раз па традыцыі напярэдадні выбараў. Александр Лукашэнка балатуецца таксама чацвёрты раз. Беларусю ён кіруе ўжо 16 гадоў. Што змог ён рэалізаваць са сваіх ранейшых абяцанняў і што абяцаў новага? Як адказаў сваім апанентам, якія кінулі яму пальчатку? Пра гэта Алесь Дашынскі.
Александр Лукашенко адзначыў, што для Беларусі за 5 гадоў у 4 разы вырасла цана на газ і ў 2 разы на нафту. Аднак краіна вытрымала цэнавыя шокі і не рухнула.
Разве это нормально, што мы кожны год пад Новы год карячымся ў Маскве, выпрашывая ложку дзёгця, барэль нефці или кубаметр газа? Ну ж не нормально, за пяцілетку в 4 раза павысілася цана на газ. Какая канкурэнцыя на офшым рынке? І гаваря Расіі, вопрос ведь не в лічным, што вот Лукашенко такой вот он конфликтный, там вопрос только в экономике, я готов терпеть все. Грязь, что угодно, но я не могу согласиться, когда мне под Новый год 2 раза повышают цены. Мы готовы с ними работать, но мы никогда ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, толкали, чтобы нам били в морду. Для этого вам надо избрать другого президента.
Лукашенко отзначил, что не мая намеру выбирать помеж евразвязами России и не идти ни на усход, ни на заход. И он выказался за стратегию ровной наближенности до усходу и захаду. Працяглы крэн выключна ў адзін бок робіць прыярытэтным пытанне пра знешнепалітычную дыверсіфікацыю на практыцы. Маўляў, асабліва шмат страчаных магчымасцяў на еўрапейскім кірунку. Лукашэнка сказаў, што разлічвае на прагматызм і здаровы сэнс у падыходах Брусэля да Менску і на поўнафарматнае партнерства. Але гэта не азначае адыходу ад Расіі, нашага натуральнага саюзніка.
Нельзя гробіць саюзны праект. Паследняе время власть в Расіі выстраюет какую-то иную модель отношений с Беларусью. Этот курс провоцирован отнюдь не Минском. Но в последние даже дни и недели я вижу, что в России началось осмысление того, что сделано за последнее время. И мы хороши, и они еще лучше. Не надо кивать только на Москву. Мы тоже хороши. Но уже некоторые головы остыли. Начали думать, а что дальше? Начали, наверное, понимать, что бесхозных Беларусь уже не останется.
Поводле Лукашенки, нават калі будет тяжко по нафте и газу, это пройдет. А то, что робила Россия, это не политика, а просто успели всплеск эмоций. И он заявил, что не будет рвать с Россией и нормализует ее стосунки.
Не надо потирать кому-то руки и думать, ну все. Лукашенко Беларусь увел непонятно куда. Никуда Беларусь я не поведу. Как известный человек, который по пустыне в свое время водил. Мне это не надо.
Тягом трехгодинного выступа Лукашенко сыпал обещаниями повеличить заработки до 1000 доляров, повысить пенсии, подвоить допомогу при нарождении дитяти, вернуть льготный проезд школьникам, полегки бизнесу, скорочение податков и так далее. И так само закликал не верить альтернативным кандидатам, бойким праударубам, якія оплевали телебачанне.
Выдержал уже эти месяцы, выдержу и остальные две недели, не критикуя своих оппонентов. Я только хочу сказать одно, друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то. Страну вы не получите, мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила. Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра ведет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, тюрьму. Ребята, успокойтесь, смотрите, что сами туда не угодили.
Такой погрозой скончил Александр Лукашенко свои заявы у бок оппозиции. Ну а зараз даму махчимость оппонентам Лукашенки отреагировать на его слова.
Александр Лукашенко, выступаючи на усебеларускім сходзе, раскрытыкаваў абяцанне дэмакратычных кандыдатаў, да прыкладу, істотна павялічыць памер дапамогі на дзяцей і выплачваць мацярынскі капітал. «Глядзіце, каб у вас апошняе не адабралі. Гэта хлусня», – сказаў ён. Кандидату президента Владимир Некляев, який обіцяє і материнський капітал, і повищення допомоги на дітей у випадку своєї перемоги, таким чином прокоментував пасаж Лукашенки.
Вот кто может одобрать опошнее, так это как раз Лукашенко. Потому что на сегодняшний день у ягоной казне на сам речь нема грошей. Со студеня нема чему уже платить зарплату. А чему нема грошей? Потому что он, доховывающий усими силами этой годы влады, никак не давал здесь политичные реформы, которые бы дозволили разневолить экономику и запрацовать ее на полную могутность. Он на сам речь николи не знайдет грошей. Ни на материнский капитал, ни на льготы, ни на что. А коли придет до влады Некляев, те инший демократичный кандидат, это заробиться тут свободным людьми, свободной державе.
Кандидату президента Виталий Ромашевский выказался на конт обяцанок Лукашенко вернуть льготы на проезд только детям.
Белорусская влада банкрут, и он навод не сдоле выполнить это обещание и не сдоле вернуть льготы детям. И все, что он заявляет, это просто необґрунтована экономическая махчимость. Льготы треба вернуть. Сегодняшняя влада обокрала белорусских людей.
На конт обещания у Лукашенко довести середний заработок Украине до конца года до 500 долларов, а про 5 годов до 1000 долларов, разважает Ярослав Романчук.
Лукашенко нагадывает Мюнхгаузена. Обещает всем все, только как его набрали. 500 долларов будет обеспечено, прежде всего, за кошт того, что будет повышена заробки для начальников, которые будут сочить за выборами. Больше за 20 годов объехал, и когда пытаешь в зале, кто зарабатывает больше за 500 долларов, одинки только поднимают руки. Безумовно, в среднем это подман. А то, что тычется 1000 долларов, таких темпов взрослого заробка, по сути, не было ни у кого в Средней и Центральной Европе. Треба робить вельми такие радикальные рынковые реформы, яких я не бачу. Это выключенный пиар человека, який, окромя хлусни, больше ничего не может представить людям.
Лукашенко раскритиковал існуючую податковую систему и пообещал ее кардинально спростить. Виктор Терещенко комментует эту заяву.
Весь мир платит налоги, кроме экологического налога, там на землю, из прибыли. Вообще нужен один. Над этим всегда стоит фискальный метод налоговой инспекции, который всегда найдет ошибку. Потому что это сопровождается не только законом, а инструкциями двойного понимания. Надо сделать так, как в цивилизованных мирах. Из прибыли. Он констатирует, что да, бардак у нас в этом деле. Он что, сейчас только это увидел? Что бы он ни делал, упрощение и прочее, сюда не придет внешний инвестор, пока не будет закона.
На конт приоритетов у внешней политики Александр Лукашенко заявил, мы не идем ни на Запад, ни на Усход. У нас свое место у Европе. Потребна политичная диверсификация. Кандидату президенты Алексей Михалевич таким чином комментует эти заявы.
У внешней политики вельми важно докладно расставить приоритеты. То, что сегодня сказал действующий президент, у этом никаких приоритетов нема. Это спроба сотрудничества с усими, якая при этом вельми часто взаимно выключает иншее сотрудничество. Как, например, войсковое сотрудничество с Китаем однозначно выключает войсковое сотрудничество с Россией на таким глубоким уровне. Так само, как стосунки с Европейским Союзом однозначно потребует выполнения проекта союзной державы из Беларуси и России.
Это была реакция політичних суперників Олександра Лукашенка на його сьогоднішні заяви. Ці була промова Олександра Лукашенка на усебілоруському сході стратегічним посланням або хоча й перед виборчим виступом. Ці виконуються обіцяні, дадені на попередніх сходах. Про гэта пазней у вечоровому ефірі «Свободу» будуть розважати експерти.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефіри, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Ну, а зараз свій аналіз виступу Олександра Лукашенка на усебілоруському сході пропонує наш оглядальник Юрій Дракахруст.
При открытці усебеларускага сходу Александр Лукашенко вітаў яго ўдзельнікаў ад імя беларускага народу. Каго ж тады прадстаўлялі яны? Прамова не гучала як перадвыбарчая. Проста нязменны правадыр ставіў задачы і даваў абяцанні. Але выбарчы кантэкст прарываўся, калі прамоўца, не называючы імёнаў, адказваў сваім апанентам-канкурэнтам. Але пры гэтым многія ягоныя закіды насамрэч можна было закінуць і самому прамоўцу. Ужо зараз відавочна, што абвінавачванне апазіцыйных кандыдатаў папулізме стане хіба не галоўнай лініяй контратакі. Лукашэнка красамоўна распавядаў пра бездапаможнасць апанента ў адказах на пытанне, дзе ўзяць грошы на іх шчодрае абяцанне. Справа нават не ў тым, што ў 94-м годзе на пытанні прэм'ера Кебіча, як ён збіраецца запусціць заводы, кандыдат прэзідэнта Лукашэнка адказваў: «Я ведаю, як». Справа ў тым, што і з сённяшняй прамовы было незразумела, як будуць дасягнутыя мэты, пастаўленыя Лукашэнкам. Адкуль возьмуцца грошы на мадэрнізацыю, на перабудову нацыянальнай эканомікі? Навідавоку была супярэчнасць паміж базавым тэкстам урадавай праграмы, на якой грунтаваўся дакладчык, і яго асабістымі эмацыйнымі адрывамі ад тэксту. У гэтых адрывах прадпрымальніцтва трактавалася не як рухавік, не як механізм змены эканомікі, а такая досыць экзатычная, у чымсьці нават карысная з'ява, якую дзяржава па сваёй дабрыні не збіраецца нішчыць. Лукашэнка з гонарам казаў пра тое, што сустракаецца з кожным замежным бізнэсоўцам, які мае намер укладаць грошы ў беларускую эканоміку. Але гэта наўрад ці сумяшчальна з шырокім патокам замежных інвестыцыяў. Гэтак жа трактавалася і прыватызацыя, неяк інструмент змены прыроды нацыянальнай эканомікі. А як нешта, што можна рабіць, можна не рабіць, што трэба абсталёўваць шматлікімі умовамі і разглядаць кожны выпадак асобна і грунтоўна. Пра што Лукашэнка казаў шчыра ад душы, дык гэта пра дысцыпліну і парадак, якія могуць паводле яго на 20% падвысіць эфектыўнасць вытворчасці. Падыход цалкам натуральны ў межах створанай у Беларусі мадэлі. Але тады застаецца незразумелым, за кошт чаго і ў якім кірунку яе трэба мяняць. Прамовы Лукашэнкі падчас мінулых выбараў пакідалі ўсё ж больш цэласнае ўражанне. Тады была пэўная яснасць. Ідзем наперад правільным шляхам, беларускі цуд бездакорны, будзем працаваць, усё атрымаецца, а падступнаму захаду і ўнутраным ворагам дадзім рады. Цяпер і сам Лукашэнка ўсведамляе, што нешта трэба мяняць. А вось як? Ці то рыфмы скончыліся, ці то адказы састарэлі. Толькі адзінадушныя воплескі засталіся нязменнымі. Пакуль.
Это был Юрий Дракахруст. Ваши реакции на сегодняшний всебелорусский сход вы можете поделиться со свободой. Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Владимир Некляев и Андрей Санников провели встречу с выборцами на привокзальной площади у Менску, назвавших это альтернативным народным сходом. Александр Лукашенко, выступаючи на усебеларускім народным сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконням у прокуратуры і судах, прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 мінут з імі паразмаўляў Уладзімір Макей. Малады фронт пікетаваў у цэнтры Менску, прапануючы Лукашэнку каранавацца. Ярослав Романчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны, за адну ўлётку хочуць 1,5 даляра. У рэгіянальных штабах альтэрнатыўных кандыдатаў фіксуюць падвышаную цікавасць выбарцаў да агітацыйных матэрыялаў. Паспрыялі гэтаму тэле- і радыёдэбаты. Пра сітуацыю на месцах распавядаюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Оповедаю гомельский агитатор за Ромашевского, господар Владимир.
После выступа у теледебатах до Ромашевского цікавость возросла разово у 5. Ромашевский, он людьми воспринимается как человек с будущими, новый человек. Минуто новый человек, який стоит на христианских каштовностях.
Другая гражданка с задовольнением берет агитационные улетки и Ромашевского, и Статкевича.
Ну, вы предложили, погляжу, почитаю. Написано, что Ромашевский симпатичный. Так на вид. Этого я знаю, Статкевича. Ну, я уже так определилась с кандидатом. Ну, послушаю других, погляжу.
Тем часом агитаторы за Владимира Некляева скардятся на недохоп агитационных материалов. У пикетах яны не могут задоволить попыт выборцев.
1000 улетков на 3 дня, это вельми мало. У нас на данный момент нема программы по пунктах. Некляева хочет сделать первое, то-то, 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 другое, то-то, то-то, то-то. Люди подходят, люди пытаются, людям интересно это ведать, а мы ничего не можем дать. Я каждый день на день по 3-4 раза звоню в наш штаб. Где улетки? Она говорит, телефоную в Минск, улеток нема. Улетки будут завтра. И каждый день это завтра, завтра, завтра. И мы хотим, чтобы завтра наступило сегодня.
Про недохоп агитационных материалов рассказывает и Костусь Жуковский, який сегодня за автопробегом выправился у Минск на сход Некляева, что ладится у столицы на привокзальной площади.
Сегодня уже 6-го. 17 дней прошло, а у Гомеля амаль отсутничий агітаційний матеріал. На 500-тисячний Гомель пройшло 2 рази по 10 тисяч льотах, прикладно. Люди цікаються, люди просять, люди питають, люди потребують матеріал, програму.
На Могилевщині сьогодні агітували за Санникова, Некляєва, Костусьова, інформує Андрій Білогубов.
Пікети людьми сприймаються у цілому позитивно. Для некоторих Мінаку їх навіть замало.
Це необычне таке поведення, обычно це було вдалекі від нас, ну а зараз це привлече внимание.
Хотелось бы, чтобы это было массировано. Взяли автобус с репродуктором, проехали по городу, рассказали про одного, второго. И хотелось бы, чтобы по телевидению больше и по радио больше.
В тих райцентрах, куда кандидаты заезжают, как встретиться с выборцами, не надо просто поведомить про такие визит.
Вчера уже Краснополье клеили. Сегодня не проехал с утра, ничего, за ночь все поснимали. Люди рассказали, что милицейский воронок подъехал и срывал. Я говорю, вы поехали, через 15 минут приехал милицейский котелок, и в гражданке милиционер вылез, сорвал это все и поехал.
Поведомил жихар райцентру Александр Демьянков.
Голосы из регионов Беларуси. Перед выборами Урад Беларуси пошел на невеликое подвышение пенсии, заробкам бюджетникам, стипендию, допомоги для догляду за детьми. Насколько істотная и чем выкликана эта поддержка электората, высветлял Игорь Корней.
Головная прикмета наближения важной политической кампании – незначное подвышение материальных выплат, что официальной пропагандой подается как особистый клопот керовника державы про народ. Этим разом сценар повторился, а для листопада повеличен помер працовных и социальных пенсий. У среднем подвышение склало 10%. Это мало отбилось на семейных бюджетах, але значная частка пенсионеров любой подобный жест уладов успрымая с удячностью. Экономист, кандидат у президенты на выборах 2001 года Владимир Ганшарик кажа, у Беларуси, в принципе, есть особые категории граждан, которые могут отнести себе до забеспеченных. Те же войсковые пенсионеры, былые депутаты да министерские чиновники. А лишь сказать про инших не выпадает.
При нынешних ценах, ну, это не то, что куда-то поехать, это на самые необходимые продукты не хватает и оплаты квартиры. Лепше, как люди подумали, чему у нас самые высокие темпы роста цены и сами цены высокие, вот как в Европе. И одни из высоких в свете. Пенсии это вельми малые. Будет статистика, которая проанализовать, какие удельный вес моя пенсия в дочинении до средней заработной платы фракции. Пусть это еще станет зрозумело. Потому что у нас не повышался этот вот критерий за 40%. Показчики он не рос, на жаль.
Не глядя на незначное подвышение, пенсии белорусов так само застаются одними из самых низких в Европе. Средний помер социальной пенсии с уликом передвыборчего подвышения складая 244 тысячи рублей. Минимальная пенсия по узросте 319 тысяч. Это само указом Лукашенко подвышенный помер стипендий студентам и наученцам средних специальных установ. Минимальная выплата теперь складая 113 тысяч рублей. У соседней Польши эта сумма превышает заработки многих белорусов – 300-400 доляров. Заробки бюджетникам так само подвышенная на 10%. Але до обяцанных 5 годов тому 500 долларов не дотягнули. У сярэднім бюджэтнікі маюць 420 даляраў. Улады абяцаюць, што ад наступнага году сярэдняя зарплата ўсё складзе 500 даляраў, а да 2015-га перавысіць 1000. Як лічаць незалежныя эканамісты, такіх паказнікаў можна дасягнуць толькі ў адным выпадку – шляхам далейшага росту знешняй запазычанасці Беларусі. На думку фінансавага аналітыка Сергія Чалага, атрымаць новыя крэдыты будзе складаней. Між тым, ужо цяпер салідарны доўг Беларусі перавысіў 2500 даляраў на кожнага грамадзяніна.
Угроза заключается в том, что рефинансироваться придется, скорее всего, уже под рыночный процент, если не удастся договариваться с Россией о рефинансировании с международными финансовыми институтами, типа МВФ, Мирового банка. А рыночный процент сейчас он чуть ниже 9% для нас. А это существенно. Наши долги, они где-то оценивались 3,5-4,5% российские и МВФовские по стоимости. То есть они весьма льготные.
Большиня альтернативных Лукашенко кандидатов у президенты подчас телевизийных выступов заходились на думце. Да выбараў улады штучна падтрымліваюць ілюзію спакою на фінансавым рынку, хоць насамрэч фінансавая сістэма за крок ад абвалу. На думку аналітыкаў, становішча ў фінансавай сферы нагадвае тое, якое склалася ў першыя дні 2009 году. Тады рубель у адзін момант страціў адразу 20% кошту, а меншым за месяц стаў таннейшы на траціну. За наступныя ж паўгода заробкі ў даляравым эквіваленце зменшыліся на палову.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Большасць іх датычыць прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Нашы слухачы разважаюць, як зрабіць выбары справядлівымі, ці дапамогуць тут празрыстыя скрыні і як дабіцца чэснага падліку галасоў.
Наша слухачка, якая назвалася Валянцінай, лічыць, што сітуацыю з падлікам галасоў могуць вырашыць празрыстыя скрыні.
В нищих африканских странах и азиатских избирательные урны прозрачные, аккуратные. А в нашей процветающей, как сказали сами Григорьевы, стране, эти урны избирательные похожи на ящики для хранения бульбы. И где можно и дно, и верх оторвать. Значит, это выгодно. Постесняйтесь и поменяйте срочно их, Александр Григорьевич. Средства на это найдете, если захочете. На собрание, никому не нужное, вы нашли миллионы. А на урны, которые стоят копейки, вы средств не находите.
Звонок слуха. Коментує політик Вінцук Ячурка.
Матеріали для скринок самі по собі мало що вирішаються, це тільки складовая у цілому комплексі заходів, найперші з яких гэта каб скринки були під безупинним контролем. Яны некалькі ночей будуть безконтрольні під час усього попереднього так званого голосування. І тому прозристые яны, непрозристые, это становится не так істотно, тому що їх змістіва можна елементарно подмяніць. Але для самого дня голосування это має певне значення, тому що вже тоді стосы готові, туди не надто вкинеш, это ж можна і сфотографувати. І гэтым тлумачыцца крайне неахвота ўладаў рабіць так, як у вельмі многіх краінах, дарэчы, не самых багатых, ужо даўным-даўно прынята.
Наша слухачка параўнала цяперашнюю сітуацыю з выбарамі ў польскі сейм у 1922 годзе.
Я пад уражаннем нядаўна прачытанай кнігі праваслаўнага святара пад загалоўкам «Запіскі свяшчэнніка Евстафія». Кароценькі ўрывак з яго ўспамінаў пра выбары ў польскі сейм парламент у 1922 годзе. Партій абразавалась многа. Выступалі ані каждая са сваёй программой под известным зарегистрированным комиссией номером. Были партии всех оттенков, от крайне правых до левых. Были и партии национальных меньшинств с их национальными программами. Во время выборов на избирательном участке, а затем и во время вскрытия урны и подсчета голосов присутствовали представители разных партий, строго следящих, чтобы не было мошенничества, чьей бы то не было стороны.
А вот еще один звонок от нашей слухачки сталого веку.
Родные пенсионеры, мне 70 лет. Я обращаюсь к вам. 19-го. Пойду голосовать за Лукашенко только те пенсионеры, у кого хорошая пенсия. Дети войны и пойдут голосовать за него, и никогда не пойдут, потому что он ненавидит этих пенсионеров, не любит он белорусский народ. Пенсионеры, родные мои, у кого пенсия 500-600 рублей, проголосуйте 19-го за незалежных депутатов. Сделайте вы свой выбор хоть перед смертью. Все вы уже старые, а то жив дрожал и помирал дрожал.
Наш слухач лічыць ганебнай практыкай стварэння так званых аграгарадкоў і выказвае такое меркаванне.
Режим Лукашэнкі дапусціў катастрафічную для сябе памылку, ствараючы аграгарадошную цемраць, каб хоць часова ўтрымацца пры ўладзе. Ад калгасаў, як ад праказы, адмовіліся суседнія краіны, а лукашысты плануюць у наступныя 5 гадоў аддаць на развіццё гэтай эканамічнай пачвары аж 40 мільярдаў даляраў. Хочуць пераўтварыць Беларусь у велізарны свінарнік.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Уладзімир Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарцамі на прывакзальнай плошчы ў Менску, назваўшы гэта альтэрнатыўным народным сходам. Александр Лукашэнка, выступаючы на ўсебеларускім народным сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Жанчыны, пакрыўджаныя беззаконням, у пракуратуры і судах прабіваліся на сход і патрабавалі слова. 5 мінут з імі паразмаўляў Уладзімир Макей. Малады фронт пікетаваў у цэнтры Менску, прапануючы Лукашэнку каранавацца. Ярослаў Раманчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Мікалай Статкевіч на дзень паляцеў у Берлін. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах адзначаюць рост цікавасці да іх і недахоп агітацыйных матэрыялаў. Друкарні ўзнялі цэны, за адну ўлётку хочуць 1,5 даляра.